secrets hidden inside our bones. Starlight that bleeds when all of the lights come on. It's a beautiful miracle how you lift me up when I feel low. Beautiful ever glow, now we're shining like a sea of gold.
Όταν μας ανακοινώθηκε ότι ο Χρήστος Σαράντος θα έχει ρεπό σήμερα Τρίτη, μου είπε δεν ανησυχώ για την εκπομπή, για το Eurotime της Τρίτης, διότι αφού θα ασχοληθείς μεγάλους, δεν με χρειάζεσαι. Και το έφερε μάλιστα έτσι η συγκυρία, τον κορυφαίο Γάλλο ποδοσφαιριστή όλων των εποχών που έχω να σας παρουσιάσω σήμερα, μιας και το Eurotime, η αναδρομή του μάλλον στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα φτάνει στο 1984 και στον κορυφαίο όλων των Γάλλων, επαναλαμβάνω, Μισελ Πλατίνι, συνδυάζεται και με τον κορυφαίο Γάλλο της εποχής μας, καθώς ο Κιλιάν Εμπαπέ ανακοινώθηκε χθες από τη Ρεάλ Μαδρίτης και πολλοί Γάλλοι, μα ακόμα περισσότεροι Ισπανοί, θα περιμένουν την επίσημη παρουσίασή του μετά βεβαίως το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Εντάξει, θα μπορούσα να διαλέξω γαλλικό τραγούδι με τόση γαλλοφροσύνη που θα πέσει σήμερα μέχρι τη μία το μεσημέρι, αλλά μου τέριαζε καλύτερα αυτό της Sia, το The Greatest. Καλή σας μέρα λοιπόν από την Era Sport. Μιλάμε ευρωπαϊκά και σήμερα πλησιάζουμε. Μείνανε μόνο 10 μέρες για την πρώτη σέντρα στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα της Γερμανίας. Αυτή τη φορά θυμίζω 14 Ιουνίου με 14 Ιουλίου το μεγάλο ραντεβού από το οποίο δυστυχώς λείπουμε εμείς. Σε άλλες περιπτώσεις θα έλεγα απλώς ότι λείπει η Εθνική Ελλάδος. Το δυστυχώς βεβαίως πηγαίνει με στην έννοια ότι είχαμε την τεράστια ευκαιρία σε εκείνο το ένα μάτς με τη Γεωργία και τη χάσαμε. Είναι η μοναδική μελανιά, θεωρώ, για το ελληνικό ποδόσφαιρο, έτσι όπως εξελίχθηκε αφενός το ελληνικό πρωτάθλημα, αφετέρου η ευρωπαϊκή πορεία μας και δι η θριαμβευτική κατάληξη του Ολυμπιακού. Left broken empty Να συστηθούμε, Τάσος ο Ελεμέζης, όπως και χθες παρέλαβε με την Ειρήνη Παπαζήση που είναι μαζί μας, ο ένας στην ηχοληψία, η άλλη στην παραγωγή της εκπομπής, από κοντά και ο Αντώνης Παναγιωτόπουλος, όπως βλέπω, και στο μικρόφωνο η Ηλίας Δημόνας, θα μας εδώ παρέα μέχρι τη μία. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας επί παντός επιστητού. Okay, η εκπομπή έχει φτιαχτεί για να είναι αφιερωμένη στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα και σε ό,τι διεθνές κινείται γύρω μας, τώρα που έληξαν οι αγωνιστικές υποχρεώσεις των συλλόγων και μπήκαν στο παιχνίδι οι εθνικές ομάδες. Αλλά μπορούμε και άλλα ζητήματα, το ξέρετε πολύ καλά, να καταπιαστούμε με αυτά έστω και για λίγο. Να θυμίσω τους τρεις τρόπους επικοινωνίας μαζί μας. Μπορείτε να στείλετε από το κινητό σας SMS στο 54160. Βεβαίως πρέπει να γράψετε πρώτα τη λέξη σπόρο, να αφήσετε ένα κενό και μετά να προσθέσετε σκέψη, απορία, σχόλιο, ένσταση, οτιδήποτε έχετε εσείς κατά νου. Μια δεύτερη επιλογή είναι τα mail στην διεύθυνση του σταθμού aerasport@papakier.gr. Και βεβαίως μπορείτε να με βρείτε και στο Messenger του Facebook Ηλίας Δημόνας με ελληνικούς χαρακτήρες. Μα είχαμε και τα πρώτα φιλικά χθες το βράδυ και συνεχίζονται και σήμερα. Το 3-0 της Αγγλίας επί της Βοσνίας. Η Βοσνία δεν θα πάρει μέρος στην τελική φάση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Η Άγγλια είναι στον τρίτο όμιλο. Η Γερμανία με την Ουκρανία έμεινα στο 0-0 και οι δύο ομάδες μετέχουν στην τελική φάση. Η Γερμανία στον πρώτο όμιλο, η Ουκρανία στον πέμπτο. Η δε Αλβανία που μας υπόσχεται εξίσου καλή πορεία με αυτή που έκανε στα προγραμματικά πήγε στο Λίχτενστάιν χθες και έδισε 3-0. Η Αλβανία είναι στο δεύτερο όμιλο. Σήμερα στις 10 παρατέρατο, αν συντονιστείτε με την Nova, μπορείτε να δείτε είτε το Πορτογαλία-Φιλανδία είτε το Αυστρία-Σερβία. Και στις 10 τον αγώνα της Ιταλίας με την Τουρκία και τα τρία παιχνίδια από την Nova. Βεβαίως νωρίτερα, 9 και 4 για την ακρίβεια, ή τέλος πάντων κάπως έτσι θα βγει στο πρόγραμμα του Eurosport 1, να θα δούμε τον αγώνα του Στέφανου Τσιτσιπά με τον Κάρλος Αλκαράθ για πρόκριση στα ημιτελικά του Ρολάν Γκαρός. Ο Τσιτσιπάς, ο οποίος έχει κερδίσει όλα τα μεγάλα ονόματα του τένις, Τάσο, και μάλιστα από δύο φορές. Δύο φορές το Φέντερερ, δύο φορές το Ναδάλ, δύο φορές το Τζόκοβιτς, μα ποτέ τον Κάρλος Αλκαράθ. Το σκορ για τον Στέφανο στις αναμετρήσεις με τον Ισπανό είναι αυτή τη στιγμή στο 0-5. Θα σταθώ λιγάκι στο ζήτημα του Κιλιάν Εμπαπέ, γιατί ακόμα δεν έχουμε μάθει ποιες θα είναι πραγματικά οι απολαυές του στη Ρεάλ Μαδρίτης. Δεν έχει ανακοινωθεί κάτι επίσημα, το ξέρετε όλοι. Υπάρχει βεβαίως το Sky Sports, είναι κατά κανόνα έγκυρος πληροφορίες που δίνει ότι ο ετήσιος μισθός του Γάλλου θα ανέρχεται στα 15 εκατομμύρια ευρώ μετά την αφαίρεση των φόρων. 15 εκατομμύρια λέει καθαρά στην τσέπη του. Ενώ στη συμφωνία, λένε οι Άγγλοι, συμπεριλαμβάνεται και ένα μπόνους υπογραφής γύρω στα 100 εκατομμύρια ευρώ. Επαναλαμβάνει, η παρουσίασή του στο κοινό θα γίνει μετά το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, θα γίνει στον Μπερναμπέου φυσικά με ελεύθερη είσοδο για τους φιλάθλους. Όμως πρέπει να περιμένουμε τις επίσημες ανακοινώσεις, γιατί τα χρήματα μας φαίνονται σε όλους λίγα. Και μας φαίνονται λίγα, γιατί από την Paris Saint-Germain ετησίως από το 2022 ο Mbappé έπαιρνε 32 εκατομμύρια ευρώ καθαρά, είχαν αφαιρεθεί οι φόροι. Υπήρχε και ένα μπόνους υπογραφής 150 εκατομμυρίων ευρώ, ένα μπόνους αφοσίωσης ύψους 70 εκατομμυρίων ευρώ το 2023 αυτό. Υπήρχε ένα αντίστοιχο για το 2024, αλλά αυτό το bonus δεν θα το πάρει. Ο Μπαπέ δεν αφοσιώθηκε στην Παρή. Έψαχνε τρόπο να φύγει και έφυγε με ελαφρά πηδηματάκια προς τη Μαδρίτη. Ο Μπαπέ, ο οποίος, αν η Γαλλία, κάτι που της το εύχομαι φυσικά ως γαλλόφιλος, φτάσει στην τετράδα του Euro, δεν θα ταξιδέψει με τη Ρεάλ Μαδρίτης σε εκείνη την τουρνέ που θα κάνει στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αν όμως οι Γάλλοι αποτύχουν, δεν φτάσουν τουλάχιστον στα ημιτελικά, τότε το πιθανότερο είναι να τον δούμε στα φιλικά που θα δώσει η Ρεάλ με τη Μίλαν 31 Ιουλίου, μετά με την Μπαρσελόνα και μετά με την Τσέλσι επί αμερικανικού εδάφους, και στη μία πάντως περίπτωση και στην άλλη, είτε προχωρήσουν οι Γάλλοι μακριά στο γύρο είτε όχι, σίγουρα θα έχουμε τον Εμπαπέ να φοράει την φανέλα της Ρεάλ στο Super Cup της Βαρσοβίας με αντίπαλο την Αταλάντα στις 14 Αυγούστου. Εννοείται ότι στο πλαίσιο της υποδοχής του Εμπαπέ στην Ρεάλ συμμετείχε και ο Κριστιάνο Ρονάλντο, ο οποίος είχε γράψει με τα δικά του χρυσά γράμματα ένα κομμάτι αυτής της μεγάλης ιστορίας της Βασίλισσας του Ευρωπαϊκού Ποδοσφαίρου και έκανε ένα σχόλιο στο post του Γάλλου επιθετικού στο Instagram, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι «Τώρα είναι η σειρά μου να σε βλέπω, ενθουσιασμένος που θα σε δω να φωτίζει τον Μπερναμπέου, χάλα Μαδρίτ». Και ένα άλλο στοιχείο που πρέπει να προσθέσουμε σε αυτή την όλη υπόθεση που δεσπόζει στο φετινό μεταγραφικό καλοκαίρι, θα γίνουν και άλλες μετακινήσεις, μα στο τέλος της χρονιάς και στο τέλος της γραφής, όπως λέμε, ο Εμπαπέ θα είναι το νούμερο ένα αυτού του καλοκαιριού. Ένα άλλο στοιχείο που πρέπει να προσθέσουμε, ότι αποχώρησε, θυμάστε, την ημέρα του τελικού στο Champions League το περασμένο Σάββατο ο Τόνι Κρος, 34 ετών, παίρνει πλέον την θέση του τροποντινά ο Εμπαπέ, ο οποίος είναι στα 25, και κατεβαίνει και άλλο λίγο ο μέσος όρος ηλικίας στην Ρεάλ Μαδρίτης, φτάνει πλέον τα 26 έτη, διότι αν προσέξετε στις ηλικίες, μόνο στην άμυνα υπάρχουν 30 στη Ρεάλ, όπως ο Καρβαχάλ που είναι 32, ο Ρούντιγκερ που είναι 31. Αν πάρει και τον Ντέιβις από την Μπάγερν που είναι 23 ετών ή τον Γιωρό από την Λίλ που είναι 18, αντιλαμβάνεστε ότι η Ρεάλ θα μειώσει ακόμα περισσότερο το μέσο όρο ηλικίας και κάθε άλλο παρά γερασμένη ομάδα θα τη λες. Εντάξει, δεν το κρύβω, ο μεγαλύτερος όλων στο ρόστερ της Ρεάλ είναι ο Λούκα Μόντρις, ο οποίος θα διατηρήσει τη φανέλα με το νούμερο 10 και την επόμενη σεζόν. Επομένως, ο Εμπαπέ αναμένεται να πάρει το νούμερο 9 και αυτομάτως, ξέρετε, θα ξεκινήσει ένα τρέλο πάρτι με την αγορά αυτή της φανέλας σε όλο τον κόσμο. Ήταν λογικό να γίνει χθες η ανακοίνωση μεταγραφής, δηλαδή πριν το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Δεν μπορούσα να δω τα λέμε να περιμένει και άλλο η Ρεάλ Μαδρίτης. Και πολύ επίσης λογικό να γίνει η παρουσίαση του όταν θα τελειώσει το μεγάλο πάρτι στα γερμανικά γήπεδα. Για το πάρτι αυτό παρεπτόντως διάβαζα χθες ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο αμερικανικό περί των Βέλγων. Ξέρετε, είναι η εθνική ομάδα που ενώ φιγουράρει στις πρώτες θέσεις της παγκόσμιας κατάταξης, ένα τρόπαιο δεν έχει πάρει. Και επειδή υπάρχει μια αρκετά μεγάλη ανανέωση στο ρόστερ της εθνικής ομάδας του Βελγίου, πολλοί είναι οι δημοσιογράφοι σε όλο τον κόσμο που περιμένουν αυτή τη φορά τους Βέλγους να κάνουν τουλάχιστον ένα βήμα παραπάνω. Loca, loca, loca. Soy loca Βέβαια, επειδή μας μένουν άλλες 10 μέρες για την έναρξη της τελικής φάσης του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος και επειδή θα προκύψουν και τα φιλικά που σας λέγαμε τις επόμενες μέρες, μπορεί να δείτε κάποιες αλλαγές όσον αφορά στο στοιχηματισμό, όχι μόνο για την κατάκτηση του τροπαίου, ακόμα και για τους πρώτους σε κάθε όμιλο. Εγώ για παράδειγμα βρήκα πάλι από Αμερικανούς, δεν ξέρω αν τους εκτιμάτε όσον αφορά τα προγνωστικά τους, απλώς έστρεψα προς εκεί το ενδιαφέρον μου χθες. Έχουν βγάλει ένα γύρο των 16, σας το λέω έτσι προκαταβολικά, και μάλιστα και νικητές σε αυτή τη φάση των 16, δηλαδή είναι σαν να έχουν βρει τους δύο πρώτους κάθε ομίλου και κάνουν τη σχετική σύνθεση. Λένε λοιπόν κάποιοι Αμερικανοί ότι στη φάση των 16 η Γερμανία θα αντιμετωπίσει την Δανία και θα την κερδίσει, η Ιταλία θα αποκλείσει τους Ελβετούς, η Ουγγαρία θα κάνει την έκπληξη και θα πετάξει εκτός την Ισπανία, η Αγγλία θα κερδίσει καθαρά την Πολωνία, η Πορτογαλία επίσης καθαρά τη Σερβία, η Ουκρανία θα κάνει την έκπληξη κερδίζοντας την Ολλανδία, το Βέλγιο θα πάει στα πέναλτι και εκεί θα επικρατήσει της Κροατίας και η Γαλλία θα τσακίσει την Τουρκία. Επαναλαμβάνω, αυτή είναι μία μόνο εκτίμηση για το φετινό Euro, θα προκύψουν πολλές ακόμα. Πάντως για να το κάνουμε λίγο πιο γενικό, Αγγλία, Γαλλία, Γερμανία και Ισπανία με Πορτογαλία είναι τρόποντινα το πρώτο γκρουπ όσον αφορά το στοιχηματισμό με υπεροχή Άγγλων, Γάλλων και Γερμανών, αν θέλετε να κάνουμε ένα μικρό διαχωρισμό, και στα outsider αυτής της διοργάνωσης μπαίνουν η Ιταλία, η Ολλανδία και το Βέλγιο που σας έλεγα προηγουμένως. Και ξέρετε ποια είναι η χειρότερη ομάδα, αυτή που μας πόνεσε εμάς, η Γεωργία. Αυτοί θεωρούν ότι δεν έχει καμία πιθανότητα να αποφύγει την τελευταία θέση στον ομιλό της. Για τον Εμπαπέ λένε ότι θα είναι ο πρώτος σκόρερ και κινδυνεύει είτε από τον Χάρι Κέιν είτε από τον Κάι Χάβερτς. Και ότι για MVP της διοργάνωσης, μιας και οι Γάλλοι κιόλας, όπως σας είπα, είναι πολύ ψηλά στις προβλέψεις, πάλι Εμπαπέ με δεύτερη πιθανότητα τον Καμαβιγκά. Δεν ενδιαφέρουν πολύ τα ελληνικά στοιχηματικά γραφεία, αυτό που σας έλεγα προηγουμένως, δηλαδή βρίσκω εδώ, έκανα μια επιλογή και βρίσκω κατά σειρά Άγγλους, Γάλλους, ισοδύναμους μάλιστα με τους Γερμανούς, τους Γάλλους και μετά Πορτογάλους και Ισπανούς, σας είπα, σε ένα δεύτερο σκαλοπάτι και στα outsider την τριάδα που σας είπα και προηγουμένως, Ιταλία, Ολλανδία και Βέλγιο. Όλες οι υπόλοιπες ομάδες με βάση τις αποδόσεις θεωρείται απίθανο να φτάσουν έστω στον τελικό της διοργάνωσης. Στέλνει ένα μήνυμα και δεν ξέρω από τώρα αν έχει δίκιο ο συνονόματος ο Ηλίας, αλλά είναι πολύ πιθανό να δικαιωθεί ότι ο Εμπαπέ για πρώτη φορά στην καριέρα του θα πάει σε ένα σύλλογο που δεν μπορεί να βγει από πάνω του, όπως έκανε με τη Μονακό και με την Παρί. Σε αυτό έχει σίγουρα δίκιο τώρα που μιλάμε, ελπίζω για το καλοκαίρι της Ρεάλ και του ίδιου του Γάλλου να μην ανατραπεί αυτό το σκηνικό. Και συμπληρώνει ο ακροατής μας ότι αν θέλεις να φύγει κάποια στιγμή, θυμίζω ότι υπέγραψε πενταετές συμβόλαιο, κανένας δεν θα παρέμβει για να τον κρατήσει. Ο Καρλέτο, αναφέρεται στον Αντσελότη, θα τον κάνει γατάκι. Είναι ντίβα, αλλά πιστεύω ότι θα αρχίσει να πατάει στη γη και όχι στα σύννεφα όπως τώρα. Ηλία, εγώ να σου πω ότι όταν ο Εμπαπέ έλαψε στο παγκόσμιο στερέωμα μέσα από το παγκόσμιο πρωτάθλημα του 2018 που κατέχει στη Γαλλία και την επόμενη χρονιά, τότε που είχε πει την ατάκα ότι είμαι 19 αλλά πρέπει λόγω πλέον των υποχρεώσεων να σκέπτομαι ως 29, μέχρι εκεί, άντε μέχρι τα 20, τα πήγαινε καλά ο Γάλλος. Ναι, μετά άρχισε να ξεφεύγει, να βάζει τον εαυτό του πάνω απ' όλα. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα και να γυρίσουμε μετά με πολύ Μισελ Πλατινί. Για μένα, που είμαι τρομερά γαλλόφιλος και θεωρώ ότι η κορυφαία φιγούρα στα δικά μου μάτια πέρυσι από τα γήπεδα ήταν ο Ζινεντίν Ζιντάν, παρόλα αυτά ο πιο αγαπημένος μου ποδοσφαιριστής, καθώς στέκομαι πολύ στα πρώτα χρόνια που έβλεπα το διεθνές ποδόσφαιρο, ήταν, είναι και θα παραμείνει ο Μισελ Πλατινί. Όποιοι έχετε αντίστοιχο παίκτη τόσο βαθιά μες στην καρδιά σας, ευχαριστώ να στείλετε μήνυμα. Μικρό break και επιστρέφουμε. Λοιπόν, βλέπω δικά σας προγνωστικά, ακόμα δεν έχετε μπει σε πρόσωπα του παρελθόντος, δηλαδή ποδοσφαιριστές που έλαμψαν στο ευρωπαϊκό στερέωμα και τους κρατάτε βαθιά μέσα στην καρδιά σας. Θα ήθελα πάντως να μοιραστείτε μαζί μου και αυτά τα στοιχεία που σας χαρακτηρίζουν. Βλέπω εδώ ο παδό της Πολωνίας, είναι ο Τζον στο μήνυμά του. Βλέπω επίσης στο NBC την σοβαρή πιθανότητα να παίξουν τελικό η Γερμανία με την Γαλλία και να πάρουν το τρόπαιο οι Γάλλοι και μάλιστα με ένα πολύ σημαδιακό σκορ, το 3-1, τότε που υπάρχει η μεγαλύτερη πληγή στα χρονικά της Εθνικής Γαλλίας, ήταν όταν προηγήθηκε 3-1 στον ημιτελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου 1982 με τη Γερμανία, 3-1 στην παράταση, σοφαρίστηκε όμως 3-3 και έχασε την πρόκριση τότε στον τελικό στα πέναλτι. Με ρωτάει ο Αλέξανδρος ποια μπορεί να είναι κατά τη δική μου εκτίμηση η έκπληξη του Euro. Η ομάδα, τη μία την ανέφερα, Αλέξανδρε, δηλαδή την ανανεωμένη ομάδα του Βελγίου. Ωστόσο εγώ προσωπικά, επειδή θεωρώ ότι η χρονιά είχε πολύ έντονο το ιταλικό χρώμα και βλέποντας τις αποδόσεις που δίνουν σε διάφορες χώρες του εξωτερικού αλλά και στη χώρα μας για την Ιταλία, να μείνει δηλαδή στην πρώτη πεντάδα, ναι, την Ιταλία θα βλέπα ως πιο πιθανότερη και από το Βέλγιο να φτάσει μακριά σε αυτή τη διοργάνωση. Ας γυρίσουμε όμως το χρόνο ακριβώς 40 έτη. Να πάμε λοιπόν στο 1984, όπου η UEFA πέτυχε Διάνα. Δηλαδή, ό,τι ακριβώς ήθελε από τους Γάλλους όταν τους ανέδεσε στη διοργάνωση αντί των Δυτικογερμανών τότε, το πέτυχε η UEFA. Τι πέτυχε για την ακρίβεια? Εκείνη την εποχή ήταν, το λέω και στον Νικόλα Ψωπινιάδη, ο οποίος έχει περάσει στην κονσόλα των ήχων, εκείνη την εποχή, Νικόλα μου, ο μεγαλύτερος φόβος της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας ήταν οι hooligans. Είχαμε την έξαρση του χουλιγανισμού και οι Γάλλοι που ανέλαβαν τη διοργάνωση, το πρώτο μέλημά τους ήταν να μην γίνει ρήμα δυο η χώρα τους. Το πέτυχαν σχεδόν στον απόλυτο βαθμό. Μόνο σε ένα παιχνίδι της Δυτικής Γερμανίας με την Πολωνία, αν θυμάμαι καλά, είχαν συμβεί κάποια μικροεπισόδια. Και οι Γάλλοι, επειδή τα πήγαν τόσο καλά σε εκείνη τη διοργάνωση, σε ένα τόσο δύσκολο κομμάτι, στην πραγματικότητα από το 84, δηλαδή την πρίκα του 84, την εκμεταλλεύτηκαν για να πάρουν παγκόσμιο κύπελο το 1998 και να το κάνουν και αυτό δικό τους. Να ήταν όπως πήραν το πρώτο ευρωπαϊκό το 84, να πάρουν και το πρώτο παγκόσμιο κύπελο το 1998, στην έδρα τους δηλαδή, στο Παρίσι. Να απαντήσω στον Χάρη που του κάνει τρομερή εντύπωση που δεν ακούγεται, λέει, πολύ το όνομα του Μπέλιγχαμ. Αν η Αγγλία, Χάρη μου, δικαιώσει τους bookmakers και φτάσει μακριά, με τον Μπέλιγχαμ θα το κάνει, να είσαι βέβαιος. Σας έλεγα λοιπόν ότι οι Γάλλοι το 84 είχαν το πρώτο ζήτημα να λύσουν, ήταν το θέμα του χουλιγανισμού. Το πέτυχαν. Το δεύτερο θέμα που έπρεπε να καλύψουν ήταν την προσέλευση του κόσμου στα γήπεδα, γιατί σας είχα πει ότι μέχρι το 1980 είχαμε στην πραγματικότητα λιγοστό κόσμο να παρακολουθεί τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα με μόνο 8 εθνικές ομάδες. 8 πήγανε και στην τελική φάση της Γαλλίας, αλλά εκεί τα εισιτήρια εκτοξεύθηκαν. Είχαν βάλει ένα στοίχημα τρόπον την ΑΕ Γάλλη να διπλασιάσουν τα εισιτήρια σε σχέση με την προηγούμενη διοργάνωση στην Ιταλία. Τότε παίξαμε και εμείς, δηλαδή, στο Euro του 1980. Λοιπόν, διπλασιασμό δεν τον πέτυχαν, αλλά το νούμερο που έβγαλαν οι Γάλλοι το 84 από την UEFA χαρακτηρίστηκε, θα το πω γαλλικά, magnifique, εξαιρετικό. Δηλαδή, 40.000 εισιτήρια. Από 24.700 στην προηγούμενη διοργάνωση, οι Γάλλοι φτάσανε να γεμίζουν κατά μέσον όρο τα γήπεδά τους με 40.000 κόσμο. Και ξέρετε, δεν είχαν τίποτα τεράστια γήπεδα. Το μεγαλύτερο ήταν το Βελοντρόμ της Μασσαλίας με 55.000 θέσεις και το μικρότερο το γήπεδο της Στρασμπούρ που είχε 42.700 θέσεις. Άγγιξε δηλαδή ο μέσος όρος τη χωρητικότητα του γήπεδου στο Στρασβούργο. Το τρίτο στοίχημα των Γάλλων, αυτό ξέρουμε πολύ καλά και ότι το πέτυχαν και πώς το πέτυχαν, ήταν να πάνε αυτοί στο θρόνο, στην κορυφή του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Είχαν αποτύχει στο Τσακ με τρομερή ομάδα το 1982, τότε έγινα και εγώ γαλλόφιλος, με την ομάδα του Ινταλγκό και με κορυφαίες φιγούρες, τον Πλατινί, τον Ζιρές και τον Τιγκανά, μια ομάδα δηλαδή που εμφάνισε όχι μόνο μια πληρότητα στις θέσεις των Χαφ, αλλά και τρομερό θέαμα. Και το πήραν οι Γάλλοι εκείνο το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Ξέρετε ότι αυτό δεν συνηθίζεται. στο Euro, δηλαδή οι διοργανωτές να παίρνουν και τον τίτλο, και το πέτυχε στην πραγματικότητα ο ίδιος ο Μισελ Πλατινί μόνος του. Πέτυχε 9 από τα 14 γκολ της Εθνικής Γαλλίας. 9 γκολ σε 5 αγώνες. Δεν είναι μόνο πρώτος στην ιστορία του πρωταθλήματος με τα 9 γκολ που πέτυχε, ως απόλυτο ρυθμό, είναι βεβαίως πρώτος και σε μέσο όρο. Να φανταστείτε ότι αν κοιτάξετε τη λίστα των σκόρες σε όλα τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, ο Πλατινί, έχοντας παίξει μόνο σε ένα ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, είναι δεύτερος με 9 γκολ. Και ο Κριστιάνο Ρονάλντο, ο τρομερός Πορτογάλος, που έχει παίξει σε 5 ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, έχει πετύχει 14. Και τι ήταν ο Μισελ Πλατινί στην πραγματικότητα? Ένα δεκάρι. Και τι πέτυχε ο Ινταλγκό, καταρρίση του ίδιου του Πλατινί τότε? Να χωρέσει στην Εθνική Γαλλίας πολλά δεκάρια. Να προσθέσει δηλαδή δίπλα στον Πλατινί, στον Ζιρές και τον Τιγκανά την φοβερή τριά του 82, να προσθέσει και τον Λουίς Φερναντές το 84, και οι Γάλλοι πλέον να φαντάζουν όχι μία κλάση καλύτερη όπως λέμε συνήθως στην ποδοσφαιρική διάλεκτο, αλλά σε μία άλλη διάσταση να κινούνται. Ο Πλατινί ήταν ο μόνος Γάλλος τότε που έπαιζε στο εξωτερικό, και τι χρονιά είχε κάνει, προσέξτε. Έπαιζε στη Γιουβέντους και παίρνει το 84 πριν πάει στο Euro πρωτάθλημα Ιταλίας και κύπελο κυπελούχων, πετυχαίνοντας σε 43 αγώνες στον Μπιανκονέρι 25 γκολ. Πάει αμέσως μετά στο Euro και κάνει το τρέμπλ ο Πλατινί, δηλαδή πετυχαίνει 7 γκολ για την εθνική του ομάδα στον πρώτο όμιλο, όπου οι Γάλλοι κάναν το απόλυτο 3-3. Ο Πλατινί πέτυχε το μοναδικό στη νίκη επί της Δανίας, 3 γκολ με τη Ιουγκοσλαβία, ακόμα 3 σε βάρος του Βελγίου. Πετυχαίνει στο καλύτερο μάτς της διοργάνωσης και το δυσκολότερο για τους Γάλλους, τον ημιτελικό με την Πορτογαλία, το τελικό 3-2 στο 119 της παράτασης, και πετυχαίνει και το πρώτο γκολ, βεβαίως τότε με τη βοήθεια του σπουδαίου Ισπανού γκολκίπερ του Αρκονάδα, του φυγμπάλα μέσα από τα χέρια στο φάουλ του Πλατινί. Πετυχαίνει λοιπόν και το πρώτο γκολ στο τελικό με την Ισπανία, τελικό σκορ 2-0, με ένα τέρμα πέτυχε ο Μπελόν στις καθυστερήσεις του παιχνιδιού. Δεν έχει κυριαρχήσει ποτέ άλλοτε ένας ποδοσφαιριστής σε μια διοργάνωση τόσο υψηλού επίπεδου, τόσο επιβλητικά, σαν να παίζει μόνο στο Πλατινί. Και υπάρχει ένα ωραίο μυστικό για εκείνο τον ημιτελικό με την Πορτογαλία. Προηγήθηκαν τότε οι Γάλλοι με έναν αμυντικό, τον Ντομέρκ. Μετά ακολούθησαν 2 γκολ των Πορτογάλων, ένα στην κανονική διάρκεια, ένα στην παράταση, από τον Ζορντάο. Ισοφαρίζει πάλι ο Ντομέρκ. Είναι τρομερό αυτό με τους Γάλλους αμυντικούς σε κρίσιμα παιχνίδια της εθνικής τους ομάδας. Και δεν ήθελε μετά η Γαλλία με τίποτα να φτάσει στα πέναλτι. Και όπως θυμάται ο Πλατινί, δεν ήθελε να φτάσει στα πέναλτι, γιατί ο Ζαν Τιγκανά είχε πει σε όλους τους συμπαίκτες του ότι δεν είχε κερδίσει ποτέ αγώνα στα πέναλτι. Επομένως δώσαμε έναν όρκο τροποντινά εκείνη τη βραδιά να μην καταλήξουμε πάλι στα πέναλτι, να μην έχουμε πάλι δράμα όπως εκείνο στη Σεβίλη με την Δυτική Γερμανία στο Μουντιάλ του 1982. Γι' αυτό και έκανε τα πάντα ο Πλατινί και τελικά κατάφερε στο 119, δηλαδή λίγο πριν τη λήξη παράτασης, να πετύχει το 3-2 και να στείλει τους Γάλλους σε έναν τελικό όχι ξεκούραστο με την Ισπανία. Προς Θεού δεν λέει κανείς κάτι τέτοιο, ειδικά όταν έμεινε με 10 παίκτες η Γαλλία μετά την αποβολή του Λερού. Ζορίστηκαν πάρα πολύ από τους Ισπανούς οι Γάλλοι, αλλά τέλος πάντων αποδείχθηκε ότι αυτό το εμπόδιο δεν ήταν ικανό να τους στερήσει το πρώτο μεγάλο τους τρόπαιο. Η Γαλλία έκτοτε, ξέρετε, ότι έχει πάρει 2 παγκόσμια κύπελα, έχει πάρει και ευρωπαϊκό. Έχουν βγει πάρα πολλοί σπουδαίοι παίκτες, μα ακόμα στη συνείδηση των Γάλλων η πιο φανταχτερή ομάδα, η πιο καλή παρέα ήταν εκείνη της τετραετίας 1982-86 με τους χαφ που σας έλεγα προηγουμένως. Όσο σπουδαίοι και να αποδείχθηκαν οι διάδοχοί τους, τη λάμψη εκείνης τετράδας δεν την έφτασε καμία άλλη παρέα γαλλική. Και έχω και το Στέλιο από το Ρέθινο, ο οποίος θεωρεί ότι είναι με διαφορά πρώτο φαβορή και τώρα η Εθνική Γαλλία. Σκέφτεται να το πάρει τέλος πάντων μια ομάδα πλην της Αγγλίας. Στην απορία του Στέλιου γιατί να μην διεκδικεί η ομάδα του Conference, μάλλον νικήτρια, ναι, καλά, ομάδα του Conference League, το UEFA Super Cup, καλά, η απάντηση είναι πολύ απλή, Στέλιο. Το Conference είναι η τρίτη διοργάνωση στη σειρά. Στο Super Cup παίζουν νικητής Champions League με νικητή Europa League, είναι τόσο απλό. Την κορυφαία ενδεκάδα του Euro του 1984 εννοείται ότι ήταν επικεφαλής ο Μισελ Πλατινί, δεν μπορούσε να γίνει διαφορετικά. Σε εκείνη την ενδεκάδα υπήρχαν ακόμα ο Ζιρές και ο Τιγκανά, δηλαδή οι τρεις κορυφαίοι Γάλλοι μέση. Υπήρχαν επίσης όμως και πολλοί Δυτικογερμανοί. Ως τερματοφύλακας είχε επιλεγεί ο Χαρλ Σουμάχερ. Επίσης στην άμυνα ήταν ο Καρλ Χάινς Φέρστερ και ο Ανδρέας Μπρέμε. Ο Ρούντι Φέλερ ως center for, και από εκεί και πέρα είχαμε στην άμυνα τον περίφημο δανό αμυντικό τον Μόρτεν Όλσεν, ένα Πορτογάλο τον Ζωάο Πίντο, ακόμα ένα δανό στα χαφ τον Φαλανκ Άρνεσεν, τι σας λέω, τους ξέρετε όλους αυτούς, και ο κορυφαίος Πορτογάλος της εποχή ο Φερνάντο Σαλάνα. Το ξαναλέω για να σας γίνει συνείδηση, η Γαλλία το 84 είναι η μόνη διοργανώτρια χώρα που έχει κατακτήσει και το τρόπαιο. Καμία άλλη δεν το πέτυχε αυτό, ούτε βεβαίως η Πορτογαλία, καθώς βρήκε τον ελληνικό πελάτη στο 2004. Ξέχασα κάτι άλλο να σας πω για τη Γαλλία το 84, ότι πριν φτάσει να στεφθεί πρωταθλήτρια Ευρώπης, είχε παίξει 12 αγώνες επίσημους και είχε κερδίσει και τους 12. Και υπήρχαν και άλλα περίεργα γεγονότα ακόμα και στην προκριματική φάση εκείνου του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Θα σας πω το πιο σημαντικό από όλα, το οποίο στην ουσία οδήγησε σε ένα καινούριο κανονισμό. Στα προκριματικά λοιπόν είχαν βρεθεί στον ίδιο όμιλο η Ισπανία και η Ολλανδία. Η Ολλανδία είχε το μεγάλο όνομα, όπως ξέρετε. Ωστόσο, κοιτάξτε τι έγινε στη τελευταία αγωνιστική εκείνου του ομίλου. Τότε το κριτήριο στις ισοβαθμίες ήταν η βαθμή βεβαίως πρώτα στον όμιλο και μετά η διαφορά τερμάτων και μετά η καλύτερη επίθεση. Και άκου Νικόλα τι έγινε σε εκείνη την τελευταία αγωνιστική. Γιατί τότε η UEFA ήταν πολύ αθώα στις σκέψεις της. Αφήνει, ή μάλλον έχει βάσει προγράμματος βγει η τελευταία αγωνιστική να παίξουν οι μεν Ισπανοί με τους Μαλτέζους, αλλά και οι Ολλανδοί με τους Μαλτέζους τελευταίο μάτς. Τι έκαναν όμως? Έβαλαν τα δύο μάτς με 3 μέρες διαφορά. Πάει λοιπόν η Ολλανδία, πρώτη να παίξει με τη Μάλτα, κερδίζει 5-0. Γυρίσαν οι Ολλανδοί στα σπίτια τους, σου λέει τώρα, άντε να τα βγάλουν πέρα μαζί μας οι Ισπανοί. Έχουμε τέτοια διαφορά τερμάτων διαμορφώσει που αποκλείεται να συμβεί αυτό. Μετά από 3 μέρες οι Ισπανοί παίζουν με τη Μάλτα και προηγούνται 3-1 στο ημίχρονο. Οι Ολλανδοί πανηγυρίζουν, σιγά τώρα μην πετύχουν στο δεύτερο ημίχρονο 9 γκολ. Και πέτυχαν οι Ισπανοί, παιδιά, 9 γκολ στο δεύτερο ημίχρονο. Το μάτς Ισπανία-Μάλτα τελείωσε 12-1. Συντελεστής για την Ολλανδία συν 16. Συντελεστής για την Ισπανία συν 16. Αλλά καλύτερη επίθεση η Ισπανία. Η UEFA, βλέποντας τους Ολλανδούς, όχι απλά να στεναχωρείται, να εξοργίζονται κιόλας, γιατί θεώρησαν πως δεν ήταν καθόλου φυσιολογικό το δεύτερο ημίχρονο σε εκείνο το μάτς Ισπανίας-Μάλτας, άλλαξε από τότε τον κανονισμό της και αποφάσισαν και το εφήρμοσαν τα μάτς της τελευταίας αγωνιστικής να γίνονται ίδια μέρα και ίδια ώρα. Η Ολλανδία δεν ήταν μόνο αυτή που έλειψε από την τελική φάση του 1984, είχαν λείψει επίσης οι Άγγλοι. Το χειρότερο από όλα είναι ότι έλειπε από το Euro 1984 η Ιταλία, η οποία ήταν και κάτοχος του Μουντιάλ και κάτοχος του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, δηλαδή το 82 και το 80 αντίστοιχα. Επίσης έλειψε η Τσεχοσλοβακία, που ήταν μια πάρα πολύ καλή εθνική ομάδα. Σας το έχουμε πει ούκο λίγες φορές κάνοντας αυτή την αναδρομή. Η χειρότερη ομάδα στα προγραμματικά ήταν η Ιταλία, ενώ είχε δύο μεγάλα τρόπια και τα δύο μεγάλα τρόπια στην κατοχή της. Πάει στον όμιλό της, κερδίζει μόνο την Κύπρο και τερματίζει μακριά και από την Ρουμανία, που πήρε το εισιτήριο και πήγε για πρώτη φορά σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, πίσω και από την Τσεχοσλοβακία, πίσω και από την δεύτερη του ομίλου, τη Σουηδία. Οι Γάλλοι ισχυρίζονται και έχουν απόλυτο δίκιο ότι αν είχαν καταφέρει, αν μη τι άλλο, οι Άγγλοι και οι Ιταλοί να προχωρήσουν τελική φάση, πόσο μάλλον και οι Ολλανδοί, τα γήπεδά τους θα είχαν την κάνει, θα είχαν γεμίσει. Την Αγγλία την πέταξε εκτός τελικής φάσης η Δανία, γιατί πήγε και κέρδισε μέσα στο Λονδίνο 1-0 με γκολ του περίφημου Άλαν Σίμονσεν και κράτησε 2-2 στην Κοπενχάγη το ντέρμπι με την Αγγλία. Και αυτές οι ομάδες ήταν στον ίδιο όμιλο με το δικό μας. Ήμασταν και εμείς σε αυτή την παρέα του τρίτου προκριματικού ομίλου. Όπως καταλαβαίνετε, με Άγγλους, με Δανούς στην αγωνιστική τους έκρηξη, πιθανότητες να βγούμε πρώτοι στον όμιλο είχαμε λιγοστές και το αποδείξαμε όταν βρεθήκαμε απέναντι στους Δανούς. Στη Μεν Κοπεχάγη χάσαμε 1-0 με γκολ του άγνωστου ακόμα Μπούσκ, και στο ΆΚΑ όταν παίξαμε τους Δανούς χάσαμε 2-0 με γκολ του Έλκερ και του Σίμωσεν, που ήταν τα δύο κορυφαία ονόματα της εποχής εκείνης. Και όπως καταλαβαίνετε, όταν σε έναν όμιλο περνάει μία ομάδα, αν κάνεις τρεις ήττες στα τέσσερα μάτς με τα δύο φαβορί, δεν πας πουθενά. Σε εκείνο τον όμιλο έχουμε να λέμε ότι πήραμε 0-0 στο Wembley με προπονητή Χρήστο Αρχοντίδη και παίζοντας άμυνα και στα 90 λεπτά. Αλλά όταν παίξαμε εμείς ως γηπεδούχοι με τους Άγγλους, στο Καθαζόγλιο, είχαμε χάσει με ένα ολοστρόγγυλο 0-3. Στην πραγματικότητα το μόνο δυνατό αποτέλεσμα που είχαμε πάρει σε εκείνα τα προκριματικά ήταν με την Ουγγαρία εκτός έδρας, νίκη με 3-2 με γκολ του Αναστόπουλου, του Κωστίκου και του Παπαϊωάννου. Να ολοκληρώσω λίγο την ελληνική αναφορά στην προσπάθεια πρόκρισης στο Euro του 1984. Ναι, μεν είχαμε την πρίκα από τη συμμετοχή μας το 1980, την πρώτη, αλλά στην ουσία έχει αρχίσει να φθήνει τροποντινά το υλικό για τον ομοσπονδιακό προπονητή. Είναι η εποχή, δηλαδή, θα το πω με αυτό το σκεπτικό, ότι είχαμε αρχίσει εμείς να χάνουμε έδαφος και να βγαίνουν στο προσκήνιο άλλες εθνικές ομάδες, με πολύ χαρακτηριστικό το παράδειγμα που σας είπα προηγουμένως της Δανίας. Μου λέει ο Παναγιώτης να μην ξεχνάς τι έγινε στο Αργεντινή Περού στο Μουντιάλ του 78. Αλίμονο, εντάξει, δεν το ξεχνάω. Απλώς θα μπορούσε η UEFA, αφού είχε συμβεί κάτι τέτοιο 6 χρόνια νωρίτερα σε τελική φάση παγκοσμίου κυπέλλου, να διαμορφώσει κατάλληλα και το πρόγραμμα των προκριματικών, να μην συμβεί ποτέ εκείνο το παράδοξο 12-1 της Ισπανίας με τη Μάλτα. Και είχαμε βεβαίως και τη συμπαιγνία Γερμανίας-Αυστρίας. Το είχαμε πει και αυτό, Παναγιώτης, μου βεβαίως έχεις δίκιο. Ο οποίος ακροατής μας και αυτός πιστεύει ότι είναι φαβορί οι Γάλλοι, αλλά πάντα περιμένει μια ομάδα να κάνει την έκπληξη, όπως το έκανε η Δανία για παράδειγμα το 1992. Επιστρέφω στον Μισελ Πλατινί, ο οποίος είναι από τους ποδοσφαιριστές που σταμάτησαν νωρίς την καριέρα τους και κάπου εδώ θέλω να τον παντρέψω με τον νεότερο αποχωρήσοντα προώρα, δηλαδή τον Κρός. Θυμίζω ότι ο Γερμανός, ο Τόνι Κρός, όταν είπε ότι σταματάω στο 34, είχε πει είπε λέξη ότι ήθελα το τέλος να έρθει με τους δικούς μου όρους, να σταματήσω ακμαίως όσο είμαι ακόμα στο πικ της απόδοσης μου και όχι να έρθει η στιγμή που κάποιος θα μου δείξει με τις πράξεις του ότι έχει φτάσει στο τέλος καριέρας μου. Λοιπόν, κάτι ανάλογο έκανε και ο Πλατινί. Αυτός ήταν ο πρώτος που είχε πει την σημαδιακή ατάκα το 1987, ήταν 32 ετών τότε και αποφάσισε να σταματήσει το ποδόσφαιρο. Δεν έπαιξε, φανταστείτε, στο Euro του 1988, ενώ είχε παίξει τα προκριματικά. Είχε πει λοιπόν ο Μισελ Πλατινί, που σήμερα είναι 69 ετών, ότι καλύτερα είναι να σε ρωτάνε όλοι γιατί σταμάτησες το ποδόσφαιρο, παρά να σε ρωτούν γιατί παίζεις ακόμα ποδόσφαιρο σε τέτοια ηλικία. Παίζοντας λοιπόν μπάλα μόνο μέχρι τα 32 του, ο Πλατινί έφτασε να είναι ο κορυφαίος σκόρερ στην εθνική ομάδα της Γαλλίας με 41 γκολ παρακαλώ σε 72 αγώνες, μέχρι να αρχίσουν να τον προσπερνάνε οι νεότερες εκδοχές σπουδαίων Γάλλων ποδοσφαιριστών. Πρώτα τον προσπέρασε το 2007 ο Τιερί Ανρί, ο οποίος τελικά έφτασε στα 52 γκολ. Μετά τον προσπέρασε ο Ολιβιέ Ζιρού το 2020, τώρα ο Ζιρού έχει 57 γκολ, είναι ο κορυφαίος στη γαλλική λίστα. Μετά τον Πλατινί προσπέρασε και ο Εμπαπέ που έχει φτάσει στα 46 γκολ και ο Γκριεσμάν που έχει φτάσει στα 44. Από όλους αυτούς τους Γάλλους σκόρερ, σε μέσον όρο υπερτερεί ο Εμπαπέ, έχει 0,6 τέρματα ανά αγώνα, δεύτερος είναι ο Πλατινί σχεδόν με το ίδιο ποσοστό, 0,57. Φυσικά υπάρχει στη λίστα, αν πάμε ακόμα πιο πίσω στο χρόνο, στην παλαιότερη εκδοχή του ποδοσφαίρου, ο Ζιστ Φοντέν, ο αείμνηστος, ο οποίος είχε παίξει πολύ λίγα παιχνίδια, μα είχε πετύχει πολλά γκολ και ο δικός του συντελεστής είναι απλησίαστος, όχι μόνο για Γάλλους, αλλά για όλους τους σύγχρονους ποδοσφαιριστές. 1,43 γκολ ανά αγώνα της εθνικής ομάδας. Θα συμφωνήσω με τον ακροατή μας που υποστηρίζει ακόμα την Πολωνία, γιατί ναι, είχε ζήσει την απίστευτη ομάδα της δεκαετίας του 70. Να και πρόταση από τον Βαγγέλη. Άκουσε το προηγούμενο μήνυμα και σου λέει όχι, να το αλλάξουμε το Ευρωπαϊκό Super Cup. Προς χάρη του Ολυμπιακού. Να παίζουν πρώτα ο νικητής του Europa, ακούς Νικόλα, με τον νικητή του Conference και ο αυτός που θα επικρατήσει να στέλνεται μετά πεσκέσεις στη Real. Γιατί η Real θα παίρνει συνέχεια το Champions League, έχετε καταλάβει αυτό. Δεν είναι κακή ιδέα σου να συμμετέχουν και οι τρεις σε αυτή τη διαδικασία, ε? Είναι κακή. Μπορεί μια μέρα, βέβαια, Γκέλη, να έχει τη δική σου στάμπα το Ευρωπαϊκό Super Cup. Και δεν το λέω τώρα με καμία δόση ειρωνίας, αλλά γελώντας για την σκέψη που έκανες, στην οποία είμαι βέβαιος ότι σε οδήγησε ο Ολυμπιακός. Αυτό τώρα μην το αρνηθείς. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ για την συμμετοχή. Ραντεβού αύριο με το Eurotime πάλι στις 12. Να είστε καλά.